эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 7 мая, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Шеврон у школы. Кто в Славянске разбрасывает сепаратистскую символику?
Ну, честно говоря, надоело уже их срывать, срезать, постоянно доставать.
Россия стала ближе к интернету по паспорту, а Украина?
Подтверждают личность человека, который пользуется мессенджером.
Северодончане пошли на курсы современного искусства.
Это какие-то непонятные цвета, непонятные формы.
Второй Гоголь-фест в Мариуполе. Чем отличается от первого? Работает ли фестиваль как инструмент мягкой украинизации Донбасса? И как жители рабочего Донбасса воспринимают свободу в творчестве и жизни, которую пропагандирует фестиваль? Об этом мы поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях директор фестиваля современного искусства Гоголь-фест Максим Демский, а также журналистка издания «Украинская правда» Екатерина Гладка. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Группа российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, группы сформированы из одной из российских частных военных компаний. Цель их – выполнение так называемых особых задач на линии соприкосновения, точнее, нанесение потерь личному составу украинских сил и провоцирование обострения ситуации из обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Один украинский военный был ранен на Донбассе сегодня ночью, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики накануне 12 раз нарушили режим прекращения огня, сегодня 4 раза. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле села Пекузы. Боевики группировки ЛНР заявляют о 5 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Гражданка Украины, которая пострадала в результате аварии самолета в московском аэропорту Шереметьево, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич, передает Интерфакс Украина. Напомню, 5 мая самолет «Сухой Суперджет» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. При посадке он загорелся. По официальным данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек. Среди основных версий катастрофы рассматривается недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Компания «Вода Донбасса» сократила подачу воды коммунальному предприятию «Покровск водоканал». Об этом по информации пресс-службы предприятия, задолженность по оплате услуг по состоянию на 1 мая составляет 65 миллионов гривен. По данным компании, «Вода Донбасса» из-за неплатежей находится в критическом состоянии, поэтому предприятиям и городским водоканалам, которые не выполняют обязательства по оплате текущих поставок воды, будет сокращена подача воды. В Украинске Донецкой области обвалился балкон с 53-летней женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции. По данным ведомства, покрытие провалилось под ногами, когда женщина вышла помыть окно. Сейчас она в шоковом состоянии и с травмами находится в больнице. Социальная сеть Facebook удалила почти сотню страниц антиукраинского содержания, руководимых из России. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он отметил, что еще был удален 21 аккаунт, направленный против Австрии, Германии, Испании, Великобритании и стран Балтии. «Война за реальность продолжается», — заявил Дмитрий Кулеба. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 20 до 25 градусов тепла.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Не забывайте, вы можете звонить к нам в прямой эфир. Звоните. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В интернет по паспорту. Страшилка или реальность? В России сделали очередной шаг в этом направлении. С 5 мая самые популярные мессенджеры WhatsApp и Viber станут фактически паспортными базами. Номер телефона, который в России продается только по паспорту, будет привязываться к пользователю. В Украине до такого пока не дошло. А может ли? Выяснял Михаил Штекель.
С 5 мая все мессенджеры в России должны идентифицировать пользователей. При регистрации мессенджер будет запрашивать у мобильного оператора личные данные и только после этого регистрировать в сети. Мобильный оператор со своей стороны обязуется хранить данные о регистрации пользователей и вести учет приложений по каждому абоненту. Операторы уже заявили о своей готовности соблюдать новые правила. За отказ выполнять закон мессенджеры будут штрафовать и блокировать. Стоит отметить, что блокировка не мешает работать и набирать новых пользователей мессенджеру Telegram. В России он занимает третье место. Больше пользователей только у WhatsApp и Viber, а четвертое и пятое место у Skype и у Facebook Messenger. Для двух последних телефонная регистрация не предусмотрена. Для популярных мессенджеров в России анонимность умерла, но их десятки и сотни, утверждает телеком-эксперт Сергей Горбачевский.
Существует там некий канал между операторами, которые подтверждают личность человека, который пользуется мессенджером. Это работает по привязке мобильного номера и ксерокопии паспорта, на который покупается сим-карта. Следователь видит фамилию, имя, отчество, а может быть даже и не только, может быть даже и сам скан паспорта.
По мнению специалиста, идентификация вводится в первую очередь против телефонных террористов, а также, возможно, в целях политической цензуры. Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федієнко говорит радио «Донбасс Реалії», что в украинских реалиях настолько просто деанонимизировать пользователей мессенджеров не получится.
То, что у нас в стране припевает, и то, что у нас в стране вторая, это нету СОРМа. То есть, в принципе, все мессенджеры и прочие какие-то интернет-чаты, обмен, они не проходят ни через какой там анализатор трафика.
Достоверно выяснить, зачем в России принимался новый закон, можно будет только после того, как его начнут применять, считает представитель украинского кибер-альянса под псевдонимом Шон Таунсенд. Никто не мешает россиянину приобрести не только серую, но и иностранную сим-карту для мобильной связи, утверждает он.
Версий может быть много. Отделить те сервисы, которые готовы сотрудничать с Россией, от упрямых. Упростить работу правоохранителям. Они, я думаю, мечтают о том, чтобы правонарушители сами приходили к ним с паспортом. Не исключен и сговор мобильных операторов, потому что идентификация предполагает некие договорные отношения.
Киберэксперт считает, что с распространением технологий анонимизации и шифрования спецслужбы больше нацелены на конечные устройства в руках у пользователя, а не на перехваты коммуникаций. Возможно, именно таким образом получили доступ к переписке фигурантов расследования про коррупцию в Укроборонпроме. В сюжетах журналистов «Бигус.Инфо» фигурируют скриншоты сообщений из различных мессенджеров. В Украине законопроекты про обязательный паспорт для покупки мобильного номера регистрировались в 2015 и 2017 годах. Однако пока эти попытки остались безуспешными. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
12 апреля 2014 года вместе с захватом зданий городского отдела милиции и управления СБУ «Славянский» участники незаконных вооруженных формирований начали активно избавляться от украинской государственной символики, сняли флаги и сорвали гербы. И сразу же подняли свои. Даже спустя несколько дней после освобождения города на некоторых бордах все еще были размещены лица сепаратистов. Спустя 5 лет война символов в Славянске продолжается. Неизвестные распространяют здесь желто-оранжевые ленточки, стикеры и даже шеврон с символикой незаконных вооруженных формирований обнаружили недавно возле детской спортивной школы. Что происходит? Разбирался Сергей Горбатенко.
Во время боевых действий времен русской весны здание детско-юношеской спортивной школы Славянска пострадало не сильно. Осколками посекло крышу. Но вот уже 5 лет подряд школа подвергается нападениям идеологических сторонников пророссийских боевиков. Об этом рассказала радио «Донбасс Реалии» директор спортшколы Марина Рябоконь.
Нам постоянно на наш забор, вот этот вот, который при входе в спортивную школу, вешают георгиевскую ленточку. Ну, честно говоря, надоело уже их срывать, срезать, постоянно доставать. Вот. Ну, а последний был шеврон. Наверное, ленты закончились уже у людей.
Говорит Марина. Но это еще не все. 12 апреля 2016 года, во вторую годовщину захвата города, неизвестные умышленно сломали древко с национальным флагом. В спортивной школе Славянска занимаются 370 детей. Александр, папа двух маленьких спортсменов, не в восторге от таких проявлений бытового сепаратизма.
Семья и дети настроены украинские. Как бы, они были здесь, находились, когда бомбили. И когда было страшно, и когда прятались, и они как бы, ну, уже и они, и я уже, ну, не хотим всего этого повторения.
Делится Александр. Это не первый случай распространения запрещенной символики в городе. В новогоднюю ночь неизвестные украсили черно-оранжевой лентой ель на Соборной площади, а до этого неоднократно расклеивали стикеры в парке «Шелковичный». Как сообщили радио «Донбасс Реалии» в полиции Славянска, демонстрация георгиевской ленты публично запрещена, если только она не изображена на оригиналах боевых знамен, наградах или медалях. В прошлом году открыли одно уголовное производство по статье «Изготовление, распространение коммунистической нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов». Следствие сейчас продолжается. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Распространение стикеров и шевронов с символикой оккупационных войск может иметь признаки уголовного преступления по статье «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Максимальное наказание по этой статье – 15 лет заключения. А еще в полиции сообщили, что с 2014 года выявили 216 участников незаконных вооруженных формирований. А в спортивной школе не исключают, что запрещенную символику и дальше будут размещать на здании. И готовы все так же отправлять ее в мусорный бак.
Зачем нам это ДНР, ЛНР и все это, то, что у нас было в 2014 году?
Говорит Марина Рябоконь.
Хватит, мы уже пересидели в подвалах, хватит, мы уже прятались. Зачем нам возвращаться опять туда же? Хочется свою державу, вильную Украину, незалежную.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Второй Гогольфест в Мариуполе. Чем отличается от первого? Работает ли фестиваль как инструмент мягкой украинизации Донбасса? И как жители рабочего города на Донбассе воспринимают свободу в творчестве и в жизни, которую пропагандирует этот фестиваль? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях директор фестиваля современного искусства Гогольфест Максим Демский. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
Также журналист издания «Украинская правда» Екатерина Гладка. Екатерина, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свои впечатления от фестиваля, если вы житель Мариуполя или переезжали в этот город на Гогольфест. Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее территории, звонки бесплатные. Максим, недавно закончился вот второй Гогольфест. Ваши впечатления, ваши итоги, что бы вы выделили? Самое главное, чем с вашей точки зрения, как директора фестиваля, этот фестиваль отличается от прошлогоднего, первого на Донбассе?
Ну, я би виділив би взагалі, що цей фестиваль із усіх фестивалів, оскільки це, мабуть, один із самих таких якісних продуктів, які ми навчилися робити за свої там 12 років життя. Звісно, що є такі, як би, основні проекти, на які хотілося б звернути увагу, які створювались дійсно в дуже неординарних обставинах, і дуже важливо, що вони прозвучали не тільки в Маріуполі, не тільки в Україні, і можливо, навіть не тільки в Європі. Один із таких проєктів – це, звісно, опера «Неро». Вона ж пишеться як «Вера». Власне, тут як би і об'єдналися такі основні елементи, і вода, да, як стихія, і Пасха, яка починалася з цього, по суті, моменту. І, власне, віра, як віра у майбутнє, як віра в те, що ми обов'язково здобудемо те, до чого ми мріємо. І, власне, вся ця постановка, вона відбувалася, я нагадаю, на судоремонтному заводі в ДОКі, безпосередньо існуючому ДОКі, який працює, функціонує в повному об'ємі, в нормальному режимі. Там робляться десятки кораблів в рік, які ремонтуються, які відновлюються. Роботи практично не припинялися, тобто навіть репетиційний період він вівся конкретно в той час, коли заводився новий корабель, чистився там і так далі. Це теж давала свою певну атмосферу для цього проєкту. Ну і, власне, оперні співаки, які спеціально робили композицію безпосередньо під цей проєкт, порядка 100 задіяних осіб у вигляді перформерів, перформерів, акторів театру «Дах», акторів місцевого театру, театру «Театраманія», кукольного театру. Тобто це така, ну, мені здається, велика об'ємна, велика об'ємна опера, яка, ну, я прозвучала перший, ну, і в такому от вигляді останній раз.
Ну, ще до начала фестивалю більше всього розговорів було якраз об этой опері, тому що дійсно унікальне событие, наверное, не тільки для України, но і для мира. Вона входить, наскільки я знаю, в п'ятерку лучших опер.
Ну, будемо так, ті оперні співаки і та формація, з якою Влад теж працював, його постановка у вигляді опери «Йов» війшла в десятку найкращих опер світу.
Що би ви ще виділили, крім цієї опери, яка була ще зарані була відома, що вона достатньо буде крутая, туди довго шукали білети, було невозможно попасти. От Екатерина, наскільки я знаю, була на цій опері, зараз ще раз спросимо. Що би ви ще виділили із, ну, вот этого фестиваля современного искусства второго, да? Чим він отличається від першого, крім
цієї опери? Два елементи. Основний, как би, елемент – це те, що у нас дуже велика міжнародна програма. Тобто, як ви розумієте, звісно, в Маріуполь привезти 12 міжнародних проєктів – це не так просто. Вони дуже різнобарні, з різних країн світу і складні по своїй логістиці, своєму монтажу і так далі. Але я хотів би виділити саме конкретно сайт-специфік проєкти. Тобто це ті проєкти, які змогли під час фестивалю інтегруватися в соціальні простори. Таким є Литовський театр, який інтегрувався в театральний сквер. Тобто це було прямо на вулиці. Це було дійство, яке, ну, в принципі, ми знали про те, що воно відбудеться, але до кінця ми не розуміли всіх параметрів, як це буде відбуватися, оскільки воно адаптовувалося, створювалося вже безпосередньо, реагуючи на цей простір. Був дуже крутий проєкт, який ми поставили прямо в школі на тему булінга. Це був німецький театр, Deutsche Theater, який він показав цю виставу два рази. Вона дуже така вистава інтерактивна, і глядач мав можливість для себе відкрити теж такі, підняти такі соціальні більш питання, які зараз стосуються і особливо на цій території, да, багатьох людей, тому що є багато людей переселених, переїхавших, тих людей, які там на місці, і дуже важливо, щоб суспільство, влада розуміли, яким чином налагоджувати цей діалог. А його необхідно налагоджувати, і, власне, ця вистава була достатньо жорсткою, але при цьому всьому вона, якби, ці питання підняла, і ми вважаємо, що треба рухатись в цьому напрямі для того, щоб склеювати суспільство.
Британці, німці, австрійці не боялися їхати вони в прифронтовий город? Дійсно, там ходять, да, мабуть, в мирових СМІ. Маріуполь – це рядом війна. Як ви уговарювали людей приїжджати туди і виступати? Не боялись ли вони, що Росія нападе?
Тут справа в тому, що, ну, Гогольфест, якби, має такий, якби, дуже непоганий бекграунд в світі. І, в принципі, про нас знають в Європі. В Україні навіть менше, мабуть, знають про цей фестиваль, ніж в Європі і там в Америці, наприклад. Тому і ті проекти, які ми обслуговували протягом цих 12 років, це дуже великі масштабні проекти. Ті посольства, ті фонди, ті інституції, які з нами взаємодіяли, співпрацювали в цьому всьому глобальному проєкті, вони впевнені в нашому сервісі, в нашому вмінні обслуговувати їх, і також довіряють дуже сильно нашим словам, нашим концепціям і так далі. Власне, звісно, з деякими групами, особливо музичними, з деякими театрами, нам прийшлось провести дуже складну роботу, тому що і навіть по заміні квитків уже під час взагалі вже нібито остаточних домовленостей, нам прийшлось міняти квитки, тобто змінювати певні логістичні параметри, тому що дійсно була певна і відміна, да, відмова від того, щоб приїжджати.
Коли вони узнавали, де буде проходити виступлення. Да,
да? Але от, как би, що мене дуже, за що я дуже сильно радію, що нам все-таки вдалося показати місто, і самі маріупольці прийняли так як цих людей і ці, ці мистецькі як би, проекти, що люди, звісно, дійсно поїхали звідти назад додому з абсолютно іншою картинкою, з абсолютно іншим уявленням, іншими емоціями і можуть далі інформувати про реально успішні речі у нас в Україні.
Вопрос журналістки здання «Українська правда» Екатерині Гладко. Екатерина, зачем ви конкретно їхали на Гоголь-фест, ви їхали на оперу Нера, или ви їхали на весь фестиваль, или ви їхали посмотреть на Маріуполь? Що вас привлекло вот, фактически сутки в дорогі для того, щоб добратися до фестивалю? Мотивація ваша інтересна?
Насправді для мене Гоголь-фест – це взагалі дуже персональна історія, тому що я пам'ятаю фестиваль з першого року, як він створився, і ну, я не могла там не бути. Я була на всіх днях. Більше того, ми їхали туди якраз Гоголь-трейном, що мене особливо цікавило, як, тому що це окремий проєкт в рамках Гоголь-фесту, і є окрема команда, яка його створювала, і багато ми і написали, і зняли з цього потяга. І, власне, безперечно, опера і Маріуполь так само. Мені було дуже цікаво, переважно навіть більше, як реагують місцеві жителі на це. І ми дуже багато спілкувалися, нам так щастило якось. Вони самі до нас приходили, і ми дивилися багато зі сторін і тих, хто бере участь, і тих, хто за цим спостерігає, і тих, хто в це інтегрується.
Як реагують, інтересно, тому що багато журналісти, я почитав репортажі, відмічали, що самі маріупольці не знали, що у них відбувається, більшість, да, для них це було своєобразним відкриттям. От по вашому опиту спілкування, як вони сприймали те, що відбувалося на вулиці міста?
Ну, так, якщо дуже умовно розділити на якісь певні категорії, та, то є, звісно, молодь, є активна її частина, як і в будь-якому місті, яка, звісно, в курсі всього, яка дуже чекала це, тому що ну, Гоголь-фест в Маріуполі вже не перший рік. Я спостерігала багато старшого і середнього покоління, яке включалося навіть по ходу. От у нас були такі ситуації, коли до нас там підходили, наприклад, люди старшого покоління, просили програмку, розпитували, що де, йшли там на театральні події, йшли на, ну, на певні перформанси і так далі.
Тобто ви, музичну, ви як волонтер працювали ще на цьому фестивалі, виходить?
Ну, такий народний дипломат, так, щось типу того. Ми багато спілкувалися з працівниками, наприклад, школи, де був німецький театр, і теж розпитували, ну, не представляючись, якби хто ми, та просто розпитували, от як, чи, ну, чи Гоголь-фест – це позитив чи негатив? І переважно відповіді були, що позитив. Звісно, що я думаю, що є люди, для яких це дивно, для яких це, можливо, навіть травмує, але я за те, щоб такі культурні травми відбувалися, тому що це, очевидно, розширює якісь горизонти і змушує людину думати трошки інакше і про своє місто, і взагалі про людей в ньому.
Ну, Максим, к вам такий концептуальний вопрос, наверное. От Гоголь-фест, он з самого свого начала, да, от Катерина не даст соврать, пропагандировал таку радикальную свободу, свободу самовыражения, современное искусство, оно всегда провокативно в основном. Как это воспринимали вот на Донбассе? Многие исследователи говорят о том, что на Донбассе вот консервативные люди уважают силу, уважают порядок, и тут приезжает, ну вот Гоголь Трейн, да, это несколько тысяч, наверное, киевлян, молодых людей приезжают, очень странные постановки, очень странные события происходят в центре города. Не было ли какой-то настороженности от мариупольцев такого? От ваше печення, не чувствовали ли ви такого?
Ну, я от, якщо казати про Маріуполь, то в даному випадку я чув таку дуже цікаву думку про те, що самим маріупольцям Маріуполь був відкритий по-іншому, іншими очима взагалі. Тобто ті провокації, які відбувалися в постановках, тобто ті питання, які ми намагалися задавати через той контент, який ми представляли, вони, власне, стосуються, тут питання не консерватизму як би, людини, а її просто взагалі відкритості до пізнання. Да? Звісно, я пам'ятаю, як в Києві ми там робили фестиваль там 2007-2008. Ну, я вам хочу сказати, що там були свої теж нюанси. Це зараз є така якась ілюзія.
Міф вже своєобразна, да, історія.
Ну, і міф, і є ілюзія, що Київ, все, вже тут ми
продвинути
живемо.
Очі.
Да, продвинути, там, Львів продвинути. Да ні, якби є нюанси свої. Я їжу дуже багато по містам. Спілкуюсь з різними верствами, з різними людьми і при владі, і активними людьми, які ще створюють. Тобто цей, як би, будемо так казати, відсоток різний, але в принципі тих людей, які відкриті, які сприймають, в Україні вистачає. Їх є. Причому не в залежності від того, від ті люди, які повиїжджали, да, там, в свій час, не обов'язково там під час подій останніх, а і до того в Київ, вони зараз, власне, їдуть до себе вже додому, в той же Маріуполь, і спостерігають за містом, з якого вони там поїхали 10-15 років назад. І це, як би, відкриті, толкові люди, вони задумуються над тим, щоб повертатися. Тобто це реально, ну, там, тут же ж там, зараз я знаю, що залучають там того ж Зотова для того, щоб він теж здійснював різну роботу по місту Маріуполь. Тобто є, ти іноді, як ти спостерігаєш, говориш з людиною там про місто Маріуполь, і потім розумієш, що ця людина, вона звідти взагалі. Тобто він каже, так я із Маріуполь. Наприклад, ребята, які здійснювали дуже якісну онлайн-трансляцію, Open Theater, платформа, дуже потужна, дуже якісна з моєї точки зору, з нашої точки зору Гольффесту, як це все відбувалось, власне, Павло, він з Маріуполя. Тобто люди заходять нібито до себе додому, але через інші двері, і бачать уже трошечки іншу. Більше того, іще один важливий момент, що саме місто дуже сильно змінилося. Реально те, що зараз там відбувається, і те, наскільки там якісний менеджмент, от реально менеджмент міста, я хочу дуже сильно відмітити.
Що ви маєте в виду? Комунальні служби, дороги, кафе? О чому ви?
Комунальні служби, дороги, кафе, концепція міста, його логотип, його філософія, його далекоглядність на розвиток на декілька років вперед, його мерія, його навіть за цей один рік, от в минулому році відбувався Гольффест, тобто схема роботи нашої з міськими органами, з внутрішніми людьми, вона була дуже незрозумілою. Незрозумілою ні для них, ні для нас. Ми це вперше здійснювали. Тому, власне, тут іще відбувся такий, будемо казати, тест-драйв, да, такої їхніх різних моделей, які вони зараз намагаються впроваджувати, щоб швидше робити різні реформи. І, власне, в цьому році ми вже мали достатньо зрозумілі пропорції, дорожню карту, да, по якій ми рухаємось для того, щоб досягти своїх цілей. Тому і ми змогли, як організатори, поставити набагато вищу ланку по зрівнянню з минулим роком, щоб здійснити такий проєкт.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Обсуждаємо второй Гогольфест на Донбасі. У нас в гостях директор этого фестиваля Максим Демский, журналистка издания «Украинская правда» Екатерина Голодка. Екатерина, вот говорят, Маріуполь прифронтовой. И в украинских СМИ, и в мировых СМИ не обходится без этого эпитета. Чувствуется это каким-то образом в городе, что город-то прифронтовой. И как веселилось, да? То есть это был фестиваль веселья, по сути своей, особенно Гоголь Трейн, в котором вы принимали участие. Как веселилось в этом прифронтовом городе? Не было ли тут какого-то такого странного ощущения, что вот рядом война, а рядом веселье?
Відчуття не було. Більше того, багато місцевих жителів дуже наголошували на те, що ви скажіть там в Києві, що все не так. І оце мене прям так вражало. Це, ну, там десятки людей мені говорили, що ну, розвіюєте стереотипи. У нас
які?
Не так страшно.
Що не так?
Ну, про те, що там поруч Широкіно, наприклад, да, мені показували там напрямок, де це відбувається. Тобто там час від часу можна побачити, як стріляють. Ми не бачили за ці дні, да, але в принципі якби така річ є. В місті це не відчувається взагалі ніяк. І, звісно, що багато хто боїться досі їхати. Особливо люди, які або не були на Донбасі, в принципі, до того, ще до війни, або які, ну, які були, але бояться зараз, тому що їм здається, що, ну, це якось загрожує їхньому життю. Але простір от міський, він організований в деяких моментах навіть ліпше, ніж в Києві. Ну, для мене це було просто подивом, тому що це настільки якось відкрито і люди, ну, люди прагнуть комунікації, і вони більш спраглі, мені здається, до комунікації, ніж тут, в Києві, тому що вони хочуть розказувати про своє місто, і вони хочуть якось міняти до нього ставлення. І мені кілька разів казали, що кияни мають бути менш пафосними, і, ну, я прям розпитувала, чому так, і вони кажуть, тому що, ну, все одно відчувається зверхність, ви приїжджаєте ніби отак в регіони. Ось, і ну, ми намагалися теж розвіювати ці стереотипи про себе щодо, ну, перед маріупольцями.
Тобто, якась гордость определенна, такий норов жителів Донбасу, маріупольчан, да, не требує такого, ну, уваження, понімання.
Так,
специфіки.
І була ще така історія, коли виступали Dach Daughters, ну, була в кінці їхнього виступу така невеличка промова, де вони сказали, що ви наша фортеця, і, ну, ми дуже вдячні вам за те, що ви взагалі тримаєте цей фронт, і реакція людей була просто неймовірна, ну от прям до сліз. Тобто повністю весь там міський сад, велика сцена, і люди реагують, вони там з прапорами прийшли, і це була дуже щира реакція, така майже дитяча.
Напомню ще раз номер прямого ефіру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Продовжимо через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Максим, это была Пасха, когда проходил Гогольфест, тут же толпы веселой молодежи, вечеринки. Как, ну, как реагировали, может быть, люди более старшего поколения, не находили это кощунственным?
Ну, звісно, по-різному. Якби більше того, 26 число – це день Чорнобильської катастрофи, але я отримав благословення у власного тата, тому що мій тато – серйозний ліквідатор аварії на ЧАЕС, і якби мені сказав, синок, будуйте майбутнє, а не плачте за минулим. І, власне, якби я з цим благословенням відкрив фестиваль. Якби. Мені здається, що в цих всіх речах є ще певна така, власне, як у Гоголя, містична складова. І ті сенси, які транслювалися взагалі через от проект Неро, через навіть перший день відкриття, вони багато в чому теж залишили код, будемо так казати, якраз перед цими днями. І ми, роблячи програму, дуже чітко усвідомлювали, що в який ми входимо, да, святкові дні, люди виїжджають. Тобто це апріорі складний якби графік, да, Чорнобиль, страсна п'ятниця.
Вибори.
Да, вибор, ну, то есть ціла імпопія, скільки наклалося цих всіх речей. І ми вибудовували повністю і нашу комунікацію, і проекти, які ми складали по крупицям дуже складно, таким чином, щоб вони максимально чітко вписалися і по сенсу і по формі в ці святкові чи не святкові, да, там, дні. І, власне, звісно, що там були певні реакції, але я вбачав, що коли це відбувалося, ці реакції зникали. Тобто не було, власне, не залишалося простору для якихось конфліктів, да, і т.д. Тобто особисто до мене взагалі ніхто не звертався з цього приводу. Були просто питання від журналістів, да, від знайомих там і так далі. От, з приводу військових, да, якихось штук, я можу сказати, що в мене дуже багато моїх товаришів, знайомих зараз знаходяться в цій полі, і вони всі були присутні на всіх подіях і сказали, от за таке ми готові стояти далі. Тобто у мене є якби ряд фідбеків тих людей, які реально взагалі роблять, да, реально мають стосунок. І у жодного з них не виникло навіть конфліктного питання.
Максим, ще можу упрекнути, що фестиваль український, а везли ви, от, опять же, британців, німців, австрійців. Чому? Де ж українська культура?
Да, власне, ми її ще не ідентифікували в цій країні. От чому справа. Тобто українська культура у нас зараз ділиться на три категорії. Перша – це державна українська культура, та що...
Которую підтримують Мінкульт.
Так, да, яку підтримують, да, державні органи. Ми не розуміємо насправді, що там відбувається, тобто на сьогоднішній день. Друга – це незалежний сектор, такий, як там Вальтеатр, да, тобто це абсолютно непідтриманий сектор, який зараз намагається виживати, у нього з'явилися вже якісь там можливості, якісь речаги, і він починає диктувати свої якісь якісь умови, але, звісно, не в конкурентній середовищі. І є третій елемент, це якби такий колабораційний підхід, коли ти розумієш, що майстрів і реально якісного контенту ми не можемо просто знайти в такому об'ємі, щоб представити його в такій широкій політрі, да, в такому широкому форматі, як Google Fest, це все-таки мультидисциплінарний фестиваль, і там треба багато нам якісних продуктів. І, власне, почали здійснювати education-проекти, коли ми залучаємо все-таки там британського режисера, і він з нашими акторами створює проект. І якраз в цей момент, коли ти створюєш разом, ти і реально дивлячись зі сторони на ці процеси, і бачиш свою ідентифікацію. От чому справа. Ми її не бачимо. Вона злилася з радянським, пострадянським, чимось авангардним, нібито на перший погляд, ілюзорним державним. Тобто, от це така, такий комок, який ніхто не збирається взагалі розбирати, ніхто цим не займається питанням взагалі.
Тобто, Google Fest – це середа, в якій рождається та сама українська культура.
Ну, ми намагаємось, ми цього хотіли би. Не факт, що це саме так відбувається. Ми не хочемо брати на себе там, да, зараз роль якихось місій, які ведуть когось і так далі. Ми робимо це, ми вбачаємо в цьому концепцію, ми вбачаємо в цьому шлях і вбачаємо там світло в кінці тунелю, що це реально такими механізмами. Можливо, є інші механізми, окей, є інші варіанти, окей, але для нас дуже важливо, для того, щоб підняти статус нашого контенту, для того, щоб його представити і в міжнародному полі, щоб він був конкурентний там. Те, щоб ти привіз в Францію, в Париж, в Німеччину український театр, українську групу, і тобі не було соромно за це. Таким чином ми навпаки привозимо їх сюди, і коли ми виставляємо їх в одну одну прослойку разом з нашими проектами, наші проекти автоматично тягнуться до них.
Екатерина, работает ли, с вашей точки зрения, фестиваль Google Fest как инструмент такой мягкой украинизации Донбасса? И нужно ли вообще сейчас украинизировать, в частности, Мариуполь? Нужно ли туда вести украинскую культуру, пропагандировать эту украинскую культуру? Или лучше не обращать на это внимания и делать что-то хотя бы?
Я думаю, що працює, тільки трошки нестандартний спосіб. Я не думаю, що суть виключно в мові, чи в зовнішньому вигляді, чи в якихось таких шароварних трошки символах, до яких часто звикла якраз ота частина, де, на жаль, наші державні органи часто присутні. Я думаю, що найважливіше – це просто ставити питання. Ну, Україна – це що? Ну, тобто ви себе ідентифікуєте з цією Україною, це по яким ознакам? Що для вас це є? Да? Чим Маріуполь унікальний по відношенню там до інших? Оці питання є насправді українізацією, тому що ці речі неможливо піддати пропаганді, неможливо якось змінити точку зору людини, якщо вона бачить ширше. Ну, вона сама розширює свій обрій. Вона може бути російськомовною, але мислення у неї українське. Насправді Гоголь, да, чиє ім'я, власне, носить фестиваль, він якраз приклад такої людини, який примудрявся писати формально російською мовою, але насправді по-українськи.
А що таке українське мислення? Що ви маєте в виду? Вкладаєте в цьому? Чим воно відрізняється від російського? Або совєтського?
Я думаю, що це створення якісного українського продукту, якщо ти маєш змогу це створювати, да? Якщо ти стосуєшся сфери творення. Якщо ти стосуєшся якихось інших сфер, то це, напевно, те, що я можу вкласти в цю державу. Да? Те, що, з чим я себе співвідношу, як зі спільнотою, та? з чим я дискутую, в тому числі, які запитання я ставлю владі, чи я вимагаю насправді цей культурний продукт для себе, та? І так далі. Я думаю, що це величезний спектр, насправді це питання теж піднімалося, і Влад Троїцький його піднімав про те, що це таке. Це дуже дискусивне питання, насправді. От, ну, зараз Україна, що це для нас всередині, і Україна, що це за її межами.
А видно, що Маріуполь, Донбас – це така земля пограничья, де якраз проходить границя між людьми, які думають так і не так, які думають по-українськи і по-другому. Или зараз там цього незаметно? Или проходить така боротьба в головах, на кухнях от, у людей, як думаєте?
Я думаю, що це не по-українськи і не по-українськи, а це, скоріше, активно включено в українську дійсність і пасивно. От прям до всього. Ну, тобто, це просто не ці... Ну, це я називаю цих людей, які живуть від ремонту до ремонту. Ну, тобто, це побутовий рівень, яких не цікавить, ну, нічого. І я не думаю, що ці люди сильно відрізняються в Маріуполі чи в Києві. От, тобто, це питання просто включеності і не пасивної позиції. От цьому якраз і є радянськість, коли ти чекаєш весь час, що за тебе хтось це зробить. І, ну, і... Ну, це абсолютно утопія, тому що ніколи не буде ідеальної влади, ідеального президента і так далі. І ти можеш робити просто маленькі речі.
Екатерина, розкажіть пару слов о Google Train. Унікальний проєкт, 10 вагонів, наскільки я розумію, які орендували у Укрзалізниці, розкрасили. Там не було случайних людей, то есть всі пасажири Google Train, це, наскільки я розумію, були владельці абонементів, які активно включені в цей фестиваль. Що там відбувалося в течі дороги, як це було?
Так, це було 10 вагонів, кожен із них мав свою концепцію. І відповідно до цієї концепції вони були розмальовані, тобто це було там і наше майбутнє, там гаджети і так далі, і питання екології, тобто кожен вагон мав насправді свою ідею. Там були два ресторани, один із них, який був оформлений так в стилі хвильовий, 20-ті роки, де відбувалося, ну, власне, там спілкування, і друга частина – це була сцена, де виступали молоді гурти і поети, і, ну, справді в унікальних умовах, тому що вони умудрялися налаштовувати гітари і інструменти в
трясущемся поїзді і в дітєсно.
В дуже обмеженому просторі, і головна штука була в тому, що насправді кожен міг проявлятися вільно. Там малювали картини, там розписували стіни, писали якісь побажання, створювали якісь арт-об'єкти, перевдягалися, був там, наприклад, купе, яке взагалі було, я його назвала буддійське умовне, тобто вони все прикрасили там свічками, якимись там атрибутами і так далі. Тобто, насправді, це такий був акт творення, тобто цей потяг сам по собі був перформансом. І був унікальний, ну, керівник потягу, який, ну, власне, теж був дуже включений, він зі всіма спілкувався, там розказував всю історію своєї родини.
Максим, що зараз з цим Google Train, яка його судьба дальніша?
Ну, ми зараз активно лобіюємо то, щоб потяг залишився в, ну, в цих кольорах, як мінімум. От, тобто ми продовжуємо співпрацювати з Укрзалізницею, ми продовжуємо співпрацювати з Міністерством інфраструктури, які підтримали дуже потужно цей проєкт. От. Але, будемо так казати, не трейном єдиним. Ми, я думаю, що там в найближчий час, коли ми будемо робити фестиваль зараз, я сподіваюся, в місті Дніпро, в місті Ужгород, в місті Вінниця, ми представимо нові фішечки, какие же бывают еще Google Эйны.
Максим, как это происходит? Вот это Опера Нера, этот Google Train, эти все акции, интегрированные в городское пространство. Расскажите немножко, как это придумывается, кто это придумывает, как это все происходит?
Да, я можу вам сказати, що ці всі речі, вони просто є в просторі, і в якийсь момент люди налаштовуються однаково, да, там, ну, більш-менш, починають чути один одного, бачити, думати в одної області. А особливо, коли всі заточені на один результат, і ця заточка йде не мотивація цієї заточки не є там, ну, там, фінансовою, да, чи там якась зовнішня, а коли люди самі починають розуміють, що вони хочуть цього досягти, з'являється оце от, як-то, аура цього, ну, креатива, містики, чуда, я не знаю, як це виразитись, але просто відбувається буря ідей.
Несеться.
Да, але насправді от я теж, знаєте, аналізую це питання і думаю, блін, от мали би ми там, да, мінімальний ресурс якийсь, ну там будь-який, да, там у вигляді доступу до якихось структур, або там заводів, або і так далі. Це ж що би ми могли би придумати і зробити, що взагалі люди, які мають доступ до таких ресурсів, взагалі колосальних, більшених, наскільки вони серйозно можуть створювати позитивні, класні взагалі, об'єднавчі проекти в країні. Для цього не потрібно нічого, абсолютно. Для цього просто, ну, треба нам діалог, нормальна комунікація, вона складно вибудовується. І це всього-навсього, там, будемо так казати, в пік, це 30 чоловік, які от, власне, збираються на фестиваль. Це 30 креативних людей, ну, з самого початку там їх 5-10, які розростаються і які разом можуть іти в Міністерство інфраструктури, в Укрзалізницю, в місто, залучати серйозні як би, інвестиції і так далі. І це просто з нуля, без жодного, немає ніякої, власне, ну, немає фізичного фундаменту для цього. Да? Є театр «Дах», в якому там ютіться, там, в этих, там, як Влад каже, 240 метрах там, і так далі. Понятно, що є Влад Троїцький, який, звісно ж, ставить дуже широкі, дуже глибокі питання і ставить знову-таки нові пропорції для подальшого шляху, де ми починаємо намагатись відповідати на ці питання, які він задає засобами вже фестивалів, музичних груп, театральними постановками, да, і так далі. Тобто є, звісно, ідеолог потужніший, вчитель, да, який, звісно, пропагує культуру, пропагує інтелігентне складову в комунікації, дуже вірно, це теж зі свого точку зору вбудови, але просто це реально питання. От якби маленький проєкт, да, на карті України, там, мікро, там, в світі взагалі, і люди, які мають серйозні ресурси, що ж вони можуть тоді зробити взагалі? Які...
Максим, интересный вопрос предлагают мне. Если бы вы сейчас дали денег на фестиваль в Киеве в следующем году, покинули ли бы вы Мариуполь? Я так, может быть, это не совсем к вам вопрос, да, к Владу Троицкому, но все-таки...
Ні, ко мне тоже. Звісно ж, я приймаю участь в таких питаннях. Я можу сказати, що да, звісно, ми би це зробили би, але б ми нічого не покидали би. От чому справа. Тобто у нас вже є широка концепція, яка здатна, я бачу, тільки Гольтрейном ми можемо вже об'єднати всього та навсього потягом. А що буде, якщо центр повернеться, да, в свій центр, будемо так казати, буде мати свою точку. Але питання насправді в локації дуже сильне. Тобто для того, щоб Google Fest міг об'єднувати, пусть це звучить пафосно, я не знаю, країну, ну, якщо це може так сказати, з своїм как би, певним там, офісом і центром, да, там, в Києві, наприклад. Тобто, ну, зараз наш офіс переїжджає там, Київ, Маріуполь, там, в Дніпр там, да, і так далі. Тобто, грубо кажучи, такий переїзний в Києві, то, власне, ми потребуємо не тільки там, да, якогось ресурсу, але ну, одного місця, з якого, в якому ми можемо працювати 3-5 років. Тоді ми здатні вибудувати взагалі дуже потужні культурні зв'язки.
Катерина, вам тоже вопрос. Понятно, что журналистская работа, статьи, репортажи, но, наверное, друзья, знакомые, родственники вас спрашивали, как там на Донбассе, что там за люди. Вот как вы им отвечаете, что вы им рассказываете о городе, о жителях этого города?
Ну, для мене я була вперше в Маріуполі, не вперше на Донбасі, але вперше в Маріуполі. І для мене це був якийсь колосальний досвід дуже відкритого простору. І, ну, я спостерігала там сцени місцевого життя, де люди просто радіють, де вони виходять ці оновлені парки, де вони там щось критикують, десь там беруть каву зранку і так далі. Це, ну, це дуже приємно спостерігати. І я відчуваю нотки якоїсь легкої ображеності, напевно, все, можливо, це все те саме, якби Донбас не чують, та? Але зараз, мені здається, це трансформується, тому що, по-перше, дуже змінився склад населення. От ми, наприклад, їздили кілька разів там з таксистами, і дуже багато із них були з Донецька. І вони теж, вони якось включаються, вони якось розчиняють, ну, там люди з Донецька, вони, наприклад, розчиняють теж собою простір маріупольський, і насправді в цій історії війни відбувається якась зовсім інша історія, можливо, такої позитивної комунікації, тому що люди, ну, дізнаються один про одного більше. І, ну, у мене ніколи не було упереджень там щодо Донбасу, у мене дуже багато друзів звідти, і, ну, ми познайомилися насправді з класними місцевими середовищами, дуже різними, і, ну, я думаю, ми будемо тримати цей контакт. І от я чула один дуже класний відгук від працівниці якраз судоремонтного заводу, яка брала участь в НЕРО. І вона написала такий дуже зворушливий відгук в Фейсбуці про те, що її життя розділилося на до і після. Ну, тобто там багато було всяких вражень, але про те, що насправді оця ціль, що вона стала пишатися своєю роботою, вона трошки переосмислила те, де вона взагалі працює, і що взагалі дозволяє їй місце роботи робити. Ну, тобто це такі колосальні речі. І от заради цього, власне, є сенс працювати, і це в тому числі є сенс розказувати.
Спасибо большое, обсуждали второй Google Fest в Маріуполі. Ждем третій. У нас в гостях були директор фестиваля современного искусства Google Fest Максим Демский і журналістка издания «Украинская правда» Екатерина Гладко. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе наш традиционный медиаобзор.
Ажиотажа вокруг получения российского гражданства на Донбассе нет. Он пока невозможен по трем причинам. Длинные выходные, не у всех есть так называемые паспорта ДНР, и главное, далеко не у всех в Донецке, Макеевке или Таризе есть деньги на паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом пишут журналисты русской службы «Радио Свобода». Как пишет вещатель, зарплата, например, врача со всеми надбавками или учителя высшей категории в так называемой ДНР 9-10 тысяч рублей. Она считается высокой. Рядовой в так называемой армии получает 15 тысяч. Старший специалист департамента местного так называемого правительства или банка зарабатывает 12 тысяч рублей. Основная же масса жителей Ордло получает 5-7 тысяч рублей в месяц. В этих условиях собрать и заплатить за оформление российского гражданства около 7-9 тысяч рублей может далеко не каждый. Тем более, что пока за эти деньги соискатели из Донецка получают лишь право дать присягу России. Российские пенсии на территории так называемых республик платить никто не обещал. Подробнее читайте в статье «Дорогой российский паспорт». Дети разных возрастов часто становятся инструментом для пропаганды группировки ДНР. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что детей показывают в новостных сюжетах на телеканалах подконтрольных группировки. В сюжетах, как правило, спонсорами «Счастливого детства» выступает или незаконная группировка «Донецкая республика» или силовики. Как пишет сайт, если в 2014-15 годах фотографиями плачущих детей пропаганда иллюстрировала призыв жителей Донбасса к вступлению в так называемое «народное ополчение», то сегодня детские лица улыбаются с плакатов под названием «Я родился в ДНР». Журналисты издания утверждают, что если в ближайшие годы ничего не изменится, эти дети без тени сомнения будут утверждать, что рождены именно в ДНР, а не в украинском городе, который оккупирован Россией. Для России и подконтрольной ей группировки ДНР воюющие дети – это необходимость, которая в случае удачной реализации обернется для Украины катастрофой. Подробнее читайте в статье «Они родились в ДНР. Чему учат донецких детей». В Луганске за последние 5 лет изменились некоторые детали привычного ритуала похорон. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. По словам Викторовой, люди перестали устраивать громкие прощания с оркестром, исчезли цветы по дороге умершего, исчезла привычка прощаться дома, и все чаще похороны напоминают картинку из американских кинолент, когда на кладбище покойного провожают самые близкие 1-2 человека, даже если умер молодой человек, у которого много социальных контактов. Как отмечает блогер, причины довольно прозрачны – отсутствие денег. Родственники просто свели к минимуму похоронный ритуал. Только самое необходимое и самое простое. Никаких случайных гостей ради бесплатного обеда. Только самые близкие. Подробнее читайте в материале «Блог из Луганска. Как изменилась похоронная мода».
Стрит-арт, скульптура, анимация, инсталляции, фильм-мейкинг. В Северодонецке создали курс по основным направлениям современного искусства. И вовсе не для студентов или художников, а для всех жителей города. В эти выходные уже прошли первые лекции. На них побывал Алексей Виноградов. Кого он там встретил, сейчас расскажет.
Курс по основным направлениям современного искусства состоит из лекций и мастер-классов. В мае в основном будут проходить лекции. Их проведут художники не только из Северодонецка, но и многих других городов Украины. А уже в июне начнутся учебные курсы, каждый по 4 занятия. 2 таких курса по фильммейкингу и шелкографии приедут вести американские художницы. Свои силы в современном искусстве сможет попробовать каждый желающий, говорит художница Настя Малкина.
Сейчас одни будут абсолютно все, никаких возрастных половых, национальных разграничений у нас нет. Люди, которые уже что-то пробовали вот в каком-то из направлений искусства, и точно так же люди, которые вообще никогда ни за что не брались, все могут приходить. Мы всем будем рады.
На первую лекцию о современном искусстве пришло больше 20 северодончан. Среди них Вероника Рябуха. Она работает в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а в свободное время рисует. Говорит, что лекция ей понравилась, так как там не только показывали какие-то объекты искусства, но и рассказывали об их сути.
Очень многие, видя современное искусство, не понимают, что это такое. Это какие-то непонятные цвета, непонятные формы, которые непонятно, что значит. И вот вчера было как бы достаточно познавательно, потому что искусство подавалось не просто с позиции «вот есть картина или какая-то постановка», да, а что она означает, собственно, для того, кто ее создавал.
Организовывает курсы Северодонецкий центр современного искусства. На данный момент это неформальное объединение художников города, которые не имеют своего арт-пространства, но очень хотят его создать. И такие курсы – одно из направлений центра, говорит художник Валентин Галимов. По его словам, в городе есть художественная школа и два музучилища, но этого мало.
Ну, мое субъективное мнение, что этого маловато как-то для развивающегося города, да? Вот, и мне кажется, что надо пробовать сделать больше всяких таких мест, где бы что-то происходило, что-то связанное с культурой, с искусством.
По словам Валентина Галимова, если в курсах примут участие достаточное количество людей, то, возможно, по итогам практических занятий создадут экспозицию работ. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать: его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете. Закладка. Открываем Донбасс.
Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арофеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет нам о свежих новостях.
Лисичанск снова может остаться без воды. Подачу электроэнергии водоканалу отключат, если предприятие не рассчитается за май. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, дата обесточивания по заявке компании «Энеровосток» 13 мая. Напомню, 1 мая Луганское энергетическое объединение обесточивало насосные станции коммунального предприятия. Отмечается, что водоканал задолжал ЛЭО более 142 миллионов гривен. Ранее мэр Лисичанска Сергей Шилин заявил, что до 10 мая город сможет сделать предоплату в полном объеме. Мобильная связь оператора «Водафон» по-прежнему недоступна в 4 городах Луганской области, которые контролирует группировка ЛНР. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, с прошлой недели связи нет в Стаханове, Первомайске, Кировске и Брянке. Отмечается, что в Брянке в ночь со 2 на 3 мая неизвестные похитили более 600 метров кабелей оператора связи. Напомню, «Водафон» на сегодняшний день единственный мобильный оператор, который продолжает работать на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Половина произведенных в Донецкой области товаров экспортировали в страны Европейского Союза в 2018 году. Такие данные опубликовал проект представительства Европейского Союза о перспективах и преимуществах зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос почти на 2%. Больше всего область экспортирует недрагоценные металлы и изделия из них. Как сообщает Главное управление статистики в Донецкой области, крупнейшими европейскими импортерами товаров из региона являются Италия, Польша и Испания. Рисунки на стене вокруг фильтровальной станции в Краматорске претендуют на статус самого длинного мурала в Украине, сообщает Краматорск-Пост. В этом году организаторы фестиваля аматорского искусства имени Марии Примаченко решили обратиться к регистраторам Книги рекордов Украины для фиксации этого рекорда. Мурал состоит из 100 рисунков, его общая длина составляет чуть более 400 метров. Картины в стиле работ Марии Примаченко были нарисованы в прошлом году к 150-летию Краматорска силами известных художников Украины и учеников художественной школы. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 20 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в прямом эфире.
Слушали «Донбасс Реалии».